толқынын да азаттық радиосы армысыздар. Қадырменді әлеумет азаттық радиосының бағдарламасын бастаймыз. Бүгінгі модераторы мен Мира Мүсілім, әдеттегідей алдымен алда қамтылатын тақырыптарға тоқталсақ. Премьер-министр Кәрім Мәсімовтің әкесінен ақша даулаған зейнеткер 14 жыл дегеніне жетті. Қазақстанда Рождество мерекесі атап өтілуде. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болу дегеніне және Қазақстан бұл жауапкершілікті қалай атқармақшы. Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуіне бағытталған іс-шараларымен таныс боласыздар. Сағатымыздың басында әдеттегідей жаңалықтар, микрофон алдында әріптесім Үкілай Бестай.
Орталық Азиядан Қытайдың солтүстік шығысындағы Үрімжіге дейін табиғи газ жеткізетін 1800 шақырымды құбыр жолы тағы 10 күннен кейін тұрақты түрде іске қосылады деп сәрсенбі күні Шыңжаң автономиясының астанасындағы ресмилер хабарлады. Қытайдың табиғи газ алатын бірінші Қытай-Орта Азия үлкен құбыр жолы Түркменстан мен Өзбекстан шекарасынан басталып, Өзбекстан орталығы мен Қазақстанның оңтүстігі арқылы Қытайға жеткізіледі. Бұл құбыр жолынан табиғи газ 31 желтоқсан күні Үрімжіге келіп жеткен. Қытайлық ресмидің айтуынша, Үрімжі жылына 3 миллиард текше метр газ алуды көздеп отыр. Қытай Орта Азия құбыр жолының газын ең бірінші болып Үрімжі қаласы иеленді. Қытайдың ұлттық мұнай газ компаниясы елдің басқа да қалаларының қажетін өтейтін үлкен құбыр жол жобаларын қарастырып жатыр. Қытай астанасына Қытай Орта Азия құбыр жолының газы қаңтардың ортасына таман жетуі мүмкін делінген компания таратқан мәлімдемеде. Бірақ шамамен қанша жететіні айтылмады. Бейжің тұтынатын көгілдір отын көлемі өткен қысқа қарағанда қатты көтеріліп, айына 53 миллион текше метр газға жетіп отыр. Қытай астанасы үшін Орталық Азияның энергия көзінің келуі өте маңызды болып табылады. Аймақта ауа температурасы соңғы жылдармен салыстырғанда қатты төмендеп, қар қалың түскен. Ауғанстандағы Аль-Қайда тобы өткен аптада Хост провинциясындағы американдық базаға болған шабуылға жауапкершілікті алып отыр. Ол жарылыстан ақштың барлау қызметінің 7 офицер қаза тапқан. Аль-Қайданың ауғандық жетекшісі Мустафа Абул Аязид ол шабуылды Құрама Штаттардың Пәкістан аймағындағы әуе соққыларына жауап болды деді. Бұл мәлімдеме Аль-Қайда тобы пайдаланатын веб-сайтта жарияланды. Барлау ресмилер ол жанкештілік шабуыл жасаған адамның кім екенін анықтады. Ол басында Иордания барлау қызметінің Аль-Қайда тобына жіберген тыңшы болған Хумам Халили Абу Мулал Әл-Балави деген жампидашы болып шықты. 1990-ның 25-сінде американдық ұшақты жармақ болды деген айып тағылған нигериялық Омар Фарук Абду Муталап Йеменде радикалды діни қайраткер Анвар Әл-Аулахимен кездескен. Бұл туралы Йемен премьер-министрінің қорғаныс және қауіпсіздік мәселелері бойынша орынбасары хабарлады. Оның айтуынша тергеулер барысы Абду Муталаптың ақшта тұратын шыққан тегі йемендік діндермен кездескенін көрсетіп отыр. Кейбір хабарлар қарағанда ол діндер 25-ші 90 қарсаңында болған әуе шабуылдарынан қаза болған. Ақ үй бейсенбі күні кешкісін ол астыртын әрекетті ашқан мәліметтерді жариялап, президент Барак Обама мәлімдеме жасайды деп күтілуде. Ирактың Анвар провинциясында орын алған бірнеше бомба шабуылынан 7 адамның өмірі қиылды. Бұл жарылыстар елдің батысындағы Хит қаласындағы полицияның нысанаға алғанға ұқсайды. Шабуылдаушылар 4 бірдей полиция қызметкерінің үйлеріне бомба орнатып жарған, қаланың террорға қарсы күрес департаментінің басшысы мен бірқатар полиция офицерлері қаза тапқандар қатарында болып отыр. Құрбан болғандардың ішінде сондай-ақ әйелдер мен балалар да бар.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қаңтардың 7-сі күні миллиондаған православ және шығыс дәстүріндегі христиандар Юлиан күнтізбегі бойынша 7-ші қаңтарға сәйкес келетін Рождество мерекесін атап өтіп жатыр. Қазақстандағы православ дін ұстанушылар да Иса пайғамбардың туған күнін мерекелеп жатыр. Қаңтардың 6-сынан 7-сіне қараған түні Қазақстанның барлық православ храмдарында мерекелік ғибадат ету рәсімдері өтті. Алматыдағы қасиетті Вознесенск кафедралық соборында оны Астана және Алматы митрополиті Мефодий өткізді. Қазақстанда Рождество мерекесі демалыс күні болып есептелінеді. Мәскеуде бейсенбіге қараған түні Ресей патриархы Кирилл Иса пайғамбарды құтқарушының храмында мерекелік мінәжат ету шарасын өткізді. Оған Ресей президенті Дмитрий Медведев қатысып, мерекеге жиналған 4000 адамның қатарында ғибадат жасады. Бұл арада Сербия президенті Борис Тадич этникалық албандар басым тұратын Косовода сербтермен Рождество мерекесін атап өтті. Бифлеемдегі мыңдаған палестиналық христиандар өздерінің Рождество мерекесін қарсы алған шараларында діни жетекшілері патриарх Пеофилді шіркеу жерін израильдіктерге сатты деп айыптады. Ауған ресмилерінің хабарлауынша елдің шығысында Хос провинциясының башысы аймақтық әкімшілік ғимарат сыртында қоқыс жәшігіне қойылған бомба жарылысынан жараланды. Ішкі істер министрлігінің өкілі Земери Башаридің айтуынша, күндізгі 11-лер шамасында провинция әкімшілігінде жиналыс өтіп жатқанда болған жарылыс ғимараттың терезесін сындырып, аймақ басшысы Тахир Хан Сабаримен кездесуге қатысып отырған 6 адам ұсақ шынылардан жарақат алды, дейді ол. Пәкістанмен шекаралас Хос провинциясы Ауғанстанның ең тұрақсыз аймақтарының бірі болып отыр. Иранның сыртқы істер министрі 2 күндік сапармен Бағдатқа барды. Иранның телеарнасының хабарлауынша Манучер Моттаки ирақтық әріптестерімен шекарадағы проблемалар мен қауіпсіздік ынтымақтастығы сондай-ақ екіжақты қарым-қатынас мәселелерін талқылады. Желтоқсан айының ортасында Ирак пен Иранның даулы шекара аймағында мұнай кенішінде ирандық жасақтар орнығып алған болатын, бұған қатысты үкіметтің шаралар қабылдауын талап етіп, Ирактың бірнеше қалаларында шерулер болды. Соңғы жаңалықтармен Үкілей Бесай таныстырды.
Қадірменді радио тыңдарман қауым, ендігі кезекте Азаттық радиосының бүгінгі хабарларына ден қойыңыздар. Премьер-министр Кәрім Мәсімовтің әкесінен ақша даулаған зейнеткер 14 жыл дегенде дегеніне жетті. Қазақстанда Рождество мерекесі атап өтілуде. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болу деген не? Және Қазақстан бұл жауапкершілікті қалай атқармақшы? Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуіне бағытталған іс-шаралармен таныс боламыз. Ағаз Азаттық радиосымен бірге болыңыздар. Қазақстанның жетісі күні православты христиан дінін ұстанушылар Иса пайғамбардың туған күнін мерекелеуде. Қазақстан қаңтардың 6-сынан 7-сіне қараған түні Қазақстанның барлық православты храмдарында мерекелік ғибадат ету рәсімі өтті. Қазақстанда православты Рождество мерекесі демалыс күндері болып есептеледі. Шіркеу қызметкерлері бұл мерекенің маңыздылығы туралы әңгімелейді. Ал кейбір тұрғындар болса, аталмыш мейрамға үлкен көңіл бөлмейтіндерін айтады. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
7-ші қаңтар күні православ христиандары шіркеулерге барып, Иса пайғамбардың туған күнін, яғни Рождество мерекесін атап өтті. Православ христиандары Юлиан күнтізбесін пайдаланып, бұл күнді қаңтардың 7-сінде тойлайды. Ал қалған христиандар болса, оны Григориан күнтізбесі бойынша желтоқсан айында атап өтеді. Алматы қаласының тұрғыны Елена Рождество мерекесіне қарағанда жаңа жыл мейрамына көбірек көңіл бөледі екен. Оның айтуына қарағанда, бұған Совет одағында туып өскені сол кезеңнің тәрбиесін көргені себеп.
Мүлдем атап өтпейтін едік қой. Оны тойлай бастағанымызға біраз ғана уақыт болды. Совет заманында атеизм болды емес пе? Сол себептен қазіргі кезде де аса үлкен мән бермеймін. Кішігірім дастархан жаямыз. Бір үлкен мейрам сезімі жоқ.
Ну такого ощущения большого праздника нет.
Әңгімеге тартқан келесі сұхбаттасушымыз Леонид бұл мерекені көбіне қариялар ғана тойлайтынын атап өтті. Ол Рождество күніне Қазақстанда үлкен көңіл бөлінеді деп санайды.
Мәселенің түп тамырын зерттесек, мерекенің маңызы зор шығар. Алайда оған арнайы дайындалмаймын. Дінге сенетіндер шіркеуге барып қасиетті су әкеледі. Апам тірі болғанда сөйтетін. Таңғы 5-те барушы еді. Суды әкеліп бәрімізді емдейтін.
Той воды лечит всех.
Православ христиандары үшін Рождество мерекесі Пасхадан кейінгі ең маңызды мереке болып саналады. Аңыз бойынша бұл күні Вифлеем қаласында Иса пайғамбар дүниеге келген. Астана және Алматы қалаларының митрополиті Мефодий бұл мерекенің маңыздылығын баса айтты. Оның сөзіне қарағанда, христиан дінін ұстанушылар Иса пайғамбардың айтуымен жүру керек.
Если вы, говорит Христос,
Иса пайғамбар, егер өзгелер сіздің осындай қарым-қатынас көрсетпесін десеңіз, сіз де олай жасамаңыз деген. Ол осы сөздермен келді бізге. Егер біз бұл сөздерді біле тұра оған мән бермесек, нәтиже нашар болады. Егер оны ұстансақ, өмірдегі қиындықтарды жеңу жеңіл болары анық.
Проблем будет значительно успешнее.
Қазақстанда 250 православты шіркеу бар екен. Ал Астана қаласындағы Свято-Успенский кафедралдық соборы 1-ші қаңтардан бастап жұмыс істеп жатыр. Осы шіркеудің діни қызметкері Дмитрий Қазақстанда православты христиандар өте көп дейді. Оның сөзіне қарағанда, Рождество мерекесінде шіркеуге барған жөн.
Өзін православты христиандар қатарына жатқызатындардың барлығы да шіркеуге келуге тырысады. Бұл мерекенің негізі ғибадат ету, ал үйде отбасымен жиналу халықтық дәстүрге жатады.
Қазақстанда Рождество мемлекеттік мереке ретінде аталып өтіледі. Президент Нұрсұлтан Назарбаев 2005 жылғы 30 желтоқсанда еңбек туралы заңға мұсылмандардың Құрбан айт мерекесінің бірінші күнін және христиандардың Рождество мейрамын мемлекеттік мереке күні деп жариялау жөнінде өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңға қол қойды. Биылғы жылы қазақстандықтар Рождество мерекесіне орай 3 күн қатарынан демалады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәсебай.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақтағайын Азаттық радиосы өз хабарларын одан әр жалғастырады. Қазақстанның премьер-министрі Кәрім Мәсімовтің әкесінен ақшасын ала алмай жүрген Оразалы Сақаев 14 жыл дегенде мақсатына жетті. Бұл туралы қаңтардың 7-сі күні құқық қорғаушы Талас Сағынбаев жеткізді. Енді ол зейнеткер Сақаевтың құқығын қорғап, моральдық шығынын өтеу үшін үкіметтен ақша талап етуді көздеп отыр. Естеріңізге сала кетсек, алматылық зейнеткер Оразалы Сақаев 1996 жылдан бері Мәсімовтен сатқан қоймасы үшін ақшасын ала алмай жүрген болатын. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Гүлмира Хамза баяндайды.
2010 жылдың келуіне санаулы күндер қалғанда алматылық зейнеткер Оразалы Сақаевтың үйіне бір топ адам келіп, оған 20 миллион теңге, яғни 134 мың доллар шамасында ақша әкеп берген. Бұл туралы Азаттық радиосына құқық қорғаушы Талас Сағынбаев хабарлады. Оның айтуынша, ақша алып келген адамдар Қазақстанның премьер-министрі Кәрім Мәсімовтің әкесі Қажымқан Мәсімовтен келгенін айтқан. Талас Сағынбаев бұл жаңалықты өзіне телефон арқылы Оразалы Сақаев хабарлағанын жеткізді.
Ой, ризамын, кеше түнде мен ақшамды әкеп бер, бірақ та мені қолхат алып берді. Мен ертең сотқа жүгінбеймін, жауапқа тартпаймын, сотқа бермеймін деп сондай мен алып қалды деген хатты. Өзім сұрадым, ақсақал, ризасыз ба деді. Мен ризамын деді. Бірақ та мына моральдық мені қалай қарайсыз деді. Мен айттым, егер де сізге бастықтары бізді қысып, сол қағазды солай қолхатты солай алса дедім, біз оны бәрібір береміз. Неге 13 жыл бойы сізді денсаулығыңыздан айырдыңыз маған? И баспанадан айылдыңыз ба? Айылдыңыз. Қаншама жыл болды сіз квартирде жүрсіз. Сақалды басыңызбен. Балаларыңыз емдей алмай, дене дұрыс мектепке бара алмай. Сол бәрін айттым. Береміз дедім.
Құқық қорғаушы Талас Сағынбаевтың айтуынша, моральдық шығын бүгінгі таңда 21 миллион теңге, немесе 141 миллион доллар көлемдегі ақшаны құрайды. Бұл ақшаны олар Қазақстан үкіметінен талап етпек. Құқық қорғаушы Талас Сағынбаев бұл талап заңға сәйкес дегенді айтады.
Решение суда есть. Решение суда никто не отменил. 25-26 декабря принесли
Заң талабы сондай, соттың шешімі бар. Ол шешімді ешкім жоққа шығарған жоқ. Егер олар 90-ның 25-26 күндері оған ақшасын әкеліп берсе, бұл нені білдіреді? Бұл деген Мәсімовтің жағы соттың шешімін жартылай орындады деген сөз. Ал соттың шешімін жартылай орындауға болмайды ғой.
Это говорит о том, что они частично исполнили решение суда. А решение суда в полном объеме же исполнить.
Дейді құқық қорғаушы Талас Сағынбаев. Бұл ақпаратқа байланысты біз зейнеткер Оразалы Сақаевтың өзіне байланысқа шығып көруге тырыстық. Алайда оның телефоны күні бойы байланыс аясынан тыс жерде болып, жауап бермеді. Ал Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімовтің әкесі Қажымқан Мәсімов бұл ақпарат жайында Азаттыққа түсінік беруден бас тартты.
Білмеймін мен оны, мен оны шаруам жоқ. Мен оны әлі еще қараттырам.
Қажымқан Мәсімовтың адвокаты Әлия Матаева зейнеткер Оразалы Сақаевқа Қажымқан Мәсімов ақша берген емес дейді.
Я официально заявляю, чтобы не платили.
Мен ресми түрде сіздерге айтарым, біз ақша берген жоқпыз. Мен де осындай ақпаратты бірнеше күн бұрын естідім, бірақ бұл шындыққа жанаспайтын мәлімет,
дейді Әлия Матаева.
Эту информацию тоже слышала несколько дней назад, это неправда.
Зейнеткер Оразалы Сақаев жайында Азаттық радиосы бұған дейін хабарлаған болатын. Оразалы Сақаевтың айтуынша, 1996 жылы ол Қуаныш кәсіпорнының басшысы болған кезде Мантра компаниясына Алматы облысындағы Байсерке станциясында қоймаларын сатқан. Сол жылдары Мантра компаниясының президенті болашақ премьер-министрдің әкесі Қажымқан Мәсімов еді. Оразалы Сақаевтың айтуынша, қойма үшін ол жылдың соңына дейін құрал жабдықтары бар екі шағын трактор алуы тиіс болған. Егер төлемді кешіктірсе, сатып алушы жылына 200% айып төлеуге уәде берген. Бұдан бөлек, келісім шартқа сәйкес әлдебір Хары атты компания Оразалы Сақаевқа 2000 доллар қосымша төлеуге уәде берген. Алайда уәделі мерзімде алашығын ешкім бермеген соң, Оразалы Сақаев полицияға арызданған. Оның негізінде Қажымқан Мәсімовке қатысты қылмыстық іс қозғалып, ол іс Сақаевтың айтуынша кейін тоқтатылған. 1996 жылдан басталғанда енді шешімін тауып келе жатқандай. Бірақ Оразалы Сақаевтың қорғаушысы Талас Сағынбаев соңына дейін күресуге дайын екенін айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Гүлмира Хамза.
Ардақтағайын Азаттық радиосы ұсынған жаңалықтардың мазмұнына кезек берсе, Қазақстанда азаматтарды дәрімекпен қамтамасыз ету ережесі өзгерді. 7 қаңтар православ христиандарының Рождество мерекесі. China Daily басылымы Қытайды Орта Азия газ құбыры көгілдір отынмен тұрақты қамтамасыз етеді деп жазады. Әл-Қаида ақштың жеті барлау агентіне шабуыл Американың әуе соққылары үшін кек қайтару деді.
Акш ушагын жармак болган Нигериялык Йеменде радикалды диндер мен кездесті. Ирактагы бомба жарылысынан 7 адам каза тапты. Ауганстанда Хост провинциясынан башсы жарақат алды. Сондай Азаттық радиосы келесі хабарларды назарларыңызға ұсынады. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болу дегеніміз не? Және Қазақстан бұл жауапкершілікті қалай атқармақшы? Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуіне бағытталған іс-шарамен таныс боласыздар. Қазақстан үкіметінің беделді еуропалық ұйымға төрағалығы жайлы қарапайым халық не біледі? Осыған орай, Азаттық радиосы өткізген сауалнамаға құлақ тұрыңыздар. Сонымен қатар, соңғы жаңалықтардан кейін 2009 жыл нендей елеулі оқиғалармен есте қалды, қандай маңызды деген жайттар орын алды, жыл несімен есте қалды, 2009 жылдың бедеріне шолу жасайтын жыл жылнамасы атты арнайы бағдарламамызды ұсынамыз. Азаттықтан алыстамаңыздар. Бағдарламамыз жалғастырамыз. Бұдан бұрын айтылып келе жатқандай, 2010 жылдың 1 қаңтарынан Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық тізгінін қолына алып, міндетін атқара бастады. Аталған халықаралық ұйымды басқаруға бұрынғы Совет одағы елдері ғана емес, жалпы мұсылман елдері қатарынан бірінші болып Қазақстан ие болды. Сонымен Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету дегеніміз не? Және Қазақстан бұл жауапкершілікті қалай атқармақшы? Толығырақ студияға келіп отырған Сағат Батырхан әңгімелейді.
Рахмет, Мира. Сәлеметсіздер ме, қымбатты тыңдарман? Бірқатар батыс мамандары және адам құқықтары ұйымдары Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ететіндей жағдайда емес. Елде аутократиялық билік орнаған және адам құқықтары халықаралық талаптарға сай деңгейде сақталмайды деген тұрғыда уәждерін алға тартқан болатынды. Дегенмен де бұл айтылған сын пікірлер мен наразылықтар автоматты түрде Қазақстан сыртқы істер министріне Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықтың міндеттерін атқаруға кедергі болады деп ойлауға келмейді. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының басты мақсаттары және негізгі назар аударатын мәселесі осы ұйымға мүше 56 елдің арасындағы экономикалық және қауіпсіздік саласындағы ынтымақтастықты дамытып, нығайту болып табылады. Халықаралық ұйымның басты бағыттарының бір тармағы ретінде Еуропадағы ынтымақтастық және қауіпсіздік комитеті бекіткен 1975 жылғы Хельсинки келісімдері бойынша үшеудің корзинасы немесе себеті деген атаумен белгілі адам құқықтары мәселесі жиі күн тәртібіне шығарылып келеді. Ұйым атауы кейін 1994 жылы өзгертілді. Жақында Азаттық радиосы өткізген дөңгелек үстел талқылауында Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымындағы елшісі Қайрат Әбдірахманов та ұйымға төрағалық тұсында басты мән берілетін маңызды мәселелер турасында былай деген еді.
Біз бүгін сіздермен негізі ЕКУ-ның жаңағы үшінші гуманитарлық өлшеміне көп назар бөліп отырмыз. Ол да түсінікті, оны да мойындауымыз керек. Бірақ біз төрағалық ететін ұжым оның басты назарында қауіпсіздіктің әскери саяси аспектілері бар. Экономикада және экологияда осы ЕКУ-ның жаңағы міндеттерін шешу барысында осы ұйымның тиімділігін арттыру мәселелері бар. Айналысатын мәселелер өте көп.
Әдетте Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық тізгінін төраға болатын елдің президенті емес, сол елдің сыртқы істер министрі қабылдап алады. Ұйымға төрағалық етілетін 12 айдың ішінде төраға тағында екі қайраткер мүмкін елдегі екі саяси партияның өкілі бола алады. Мұндай тәжірибе 2008 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына Финляндия төрағалық еткен кезде, соңғы жылы Грекия төрағалық еткен уақытта болды. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етіп отырған ел жылына екі кезеңмен өткізілетін экономикалық және қоршаған ортаны қорғау форумдарын ұйымдастыруға міндетті. Қаңтар және мамыр айларында өткізілетін форумдардың әрқайсының арнайы күн тәртібі болады. Қазақстан 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының елдер аймағында шекарадан өту шараларын басқаруды жетілдіру, халықаралық көлік қатынастарында темір жолдар мен автожолдарда қауіпсіздікті нығайту мәселелері бойынша күн тәртібін ұсынып отыр. Төраға болып отырған мемлекет сондай-ақ қауіпсіздік және адам құқықтары мәселелері бойынша да конференциялар ұйымдастырып өткізеді. Ал жыл соңына қарай қараша айында Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы елдері сыртқы істер министрлерінің ұйымның барлық мәселелерін қамтитын жылдық кездесуін де ұйымдастырады. Бұған қосымша төрағалық міндетін атқарып отырған елдің сыртқы істер министрі ұйымға мүше елдердің кейбірін аралап, олармен ұйымның жұмысы, осы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының жалпы құндылықтары алға қойылған міндеттерін атқару қалай деген тұрғыда талқылауларда өткізуіне болады. Егер қажет деп табылса, адам құқықтары басқа да құндылықтар тұрғысында орындалмай жатқан шаралар болса, күн тәртібіне қарауға ұсынуына да болады. Қазақстан ресмилері төрағалық тізгінін алар қарсаңда төраға болған кезде бұрынғы совет елдері арасында кейбір дау жанжалдар шешуге ықпал ете аламыз деп мәлімдеген болатын. Сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев өткен жылдың қарашасында Әзербайжанның жаңалықтар агенттігіне берген сұхбатында Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағасы ретінде 1992 жылдан бері Қарабақ жанжалын реттеуге арағайындық жасап келе жатқан ұйымның Минск тобының аясында бітімгершілік келісімдеріне белсенді түрде қатысатын болады деп атап көрсеткенді. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Әзербайжан мен Арменияны келіссөздер басына отырғызуға екі рет 1991 және 92 жылдар талпыныс жасады, бірақ екеуінде де тараптар мәмілесіз тарқасты. Бұлармен қатар Қазақстан Грузия мен Ресей арасындағы шиеленісті қарым-қатынастың жақсаруын жылдамдататын экономикалық мәселені де басты назарға алғалы отыр. Ол ретте Верхний Ларс шекара өткелін ашуға шақыру арқылы осылай қадамдарға бармақшы. Сонымен бірге Тәжікстан мен Ауғанстан арасындағы экономикалық ынтымақтастықты арттыратын Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының шекара бағдарламасында дамытуды қолға аламыз дейді Қазақстанның ресмилері. Мінекей әзірге Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға жылында атқарамыз деп отырған іс-шараларының біршамасы осындай.
Көп рахмет саған, ардақты ағайын. Біз осы тақырыпты қысқа құлақтандырудан кейін қайта жалғастыратын боламыз. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Ардақтағай Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Қаңтардың бірінен бастап Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық қызметіне кірісті. Осыған қатысты елде түрлі іс-шаралардың жасалып жатқанын Қазақстанның ақпарат құралдары жазуда. Қаңтардың 5-інде Қазақстанның сыртқы істер министрлігі төрағалық ету барысы жайлы хабарлайтын арнайы сайтты таныстырды. Сайт үш тілде: қазақ, орыс және ағылшын тілінде. Төрағалық етудің белгісі ретінде Қазақстанның ұлттық банкі ақша айналымына 1000 теңге ескерткіш банкноттар енгізді. Бұл банкноттар түсі символдар жағынан қолданыстағы ақшадан айырмашылықтары бар. Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына басшы болуын ақпарат құралдары мен сарапшылар қалай қабылдауда? Осы сұраққа тілшіміз Мақпал Мұханқызы жауап іздеп көрген еді.
Сөйтіп сөз бостандығы, адам құқы саласында халықаралық ұйымдардың сынына жиі ілігіп жүрген Қазақстан қаңтардың бірінен бастап өз міндетіне кірісіп те кетті. Көптеген халықаралық басылымдар Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ететін алғашқы постсоветтік мемлекет екенін жарыса жазуда. Бұл тұста оның көтеретін негізгі бастамасы ретінде Астанада ұйым мүшелерінің саммитін өткізу ұсынысы екенін атауда. Дерек бойынша мұндай саммит ұйым құрылғалы, яғни 1975 жылдан бері 6 рет өтіпті. Соңғы рет 1999 жылы Стамбулда өткен көрінет. Астанада өтетін ұйым мүшелерінің саммиті 2010 жылдың жазына белгіленіп отыр. Қаңтардың 14-інде Венада Қазақстан басшылық тұсында нендей мәселелерге мән беретіні жайлы ресми жариялайтын болады. Десе де жергілікті ақпарат құралдарының жазуынша, ол қазірдің өзінде белгілі. Қазақстан осыған дейін төрағалық еткен елдердің позициясын жалғастыра бермек, яғни еуропалық қауіпсіздік мәселесін қарулану мен сенім, қауіпсіздік өлшемдерін бақылауда ұстаудың еуропалық үлгісін сақтамақ. Бұл тұрғыдан келгенде Қазақстанның жауапкершілігі көп, дейді саясаттанушы Болат Әуелбеков.
Какой период?
Қазақстан ұйымға күрделі кезеңде басшы болып отыр. Әлемде геосаяси жағдай өзгерді. Мәселен, 2007 жылы көрші Ресей Еуропадағы қарулы күштер туралы келісімге қатысуын тоқтатты. Шығыс Еуропа мемлекеттері НАТО-ға мүшелікке енді. Сөйтіп НАТО аумақтық тұрғыда кеңейді. Жаңа қақтығысты ошақтар пайда болды. Ауғанстаннан таралатын есірткі тасымалдау жолы уақыт өткен сайын кеңейіп келеді. Жиілеп бара жатқан террорлық актілер, тағы басқа мәселелер. Осылардың барлығы төрағаға үлкен жауапкершілік жүктейді.
Саяси экономикалық мәселелерден бөлек Қазақстан сонымен қатар экологиялық жайттарға да көңіл бөлмек екен. Көптеген сарапшылардың пікірінше Қазақстанның аталмыш ұйымға төрағалық етуінің дипломатиялық сыртқы саясат төңірегінде маңызы болғанмен елдің ішкі саяси экономикалық ахуалына еш әсерін тигізбейді. Жас Алаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлының пікірінше елде сөз бостандығының жағдайы нашарлап отыр. Бұл жағдайдың төрағалық тұсында болуы ел билігі үшін ұятты нәрсе, дейді.
Еуропа қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымына төрағалық кезеңінде ақпарат құралдары туралы заңға түзетулер енгізіп оны қатайтуы, мынау интернет сайттарға байланысты заң қабылдауы, олардың бәрін жаңа ақпарат құралдарына теңеуі, бұның бәрі шектен шыққандық. Біз ойлаймыз, осының бәрі күні ертең өзінің алдынан соққы боп оралып маңдайына тиеді. Біз бүгінгі биліктің сондай қателіктерден арылғанын сол қателіктерін түзегенін қалаймыз. Соны ұқтыру керек. Егер ақылмен, оймен, парасатпен қарайтын билік болса.
Дәл осы мәселеге жеке мақала арнаған франциялық Le Monde басылымы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше көптеген елдер қаламағандықтан Қазақстан көп уақыт ұйымға төраға бола алмағанын жазады. Екі рет талпыныс жасағаннан кейін Қазақстан елде бірқатар салаларда реформалар жасауға уәде беріп, төрағалыққа қол жеткізді. Десе де Қазақстан адам құқығы сияқты салаларда түрлі халықаралық ұйымдардың сынынан әлі күнге дейін көз ашпағанын атап көрсетеді басылым. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына қазіргі таңда 56 мемлекет мүше. Қазақстан аталмыш ұйымға 1992 жылы енді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Ардақтағайын осы тақырыпты өрбіте отырсақ, Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы сынды беделді халықаралық ұйымға төрағалық ету бір жағынан жас мемлекетке деген зор сенім, екінші жағынан асқан жауапкершілік. Халықаралық қарым-қатынастардың сахнасына дербес тәуелсіз мемлекет ретінде осыдан 18 жыл бұрын ғана шыққан Қазақ елі үшін кешегі Советтер елінің құрамында болған 15 одақтас республиканың соның ішінде Орта Азия аймағы елдерінің арасынан абыройы зор халықаралық ұйымға тұңғыш рет төраға болу жас Қазақстан үшін шынында да зор жетістік болып табылады. Бұл Қазақ елінде жас мемлекетті халықаралық қарым-қатынастың терезесі тең дербес субъектісі деп мойындау. Қазақстан үкіметі Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуіне қатысты қарапайым халық не біледі екен? Осыған орай тілшіміз Ләйлі Махметжанқызы дайындаған сауалнамаға құлақ түрсек.
Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына Қазақстанның төрағалық етуі Алматы тұрғындарының пікірінше әлемдегі көптеген елдермен саяси экономикалық қарым-қатынастарын нығайта түсуіне мүмкіндік береді. Азаттық радиосына алғашқы болып сұхбат берген Мұрат есімді азамат аталған ұйымға төрағалық ету Қазақстандағы құқықтық экономикалық мәселелердің тез шешімін табуына көмектеседі деген пікірде.
Мен өте қуаныштымын. Бірінші, бұл Қазақ елінің беделі. Біз мысалы велогон, кубай спорт жағынан басқа жағынан көп рекламаға ақша төлеп жатырмыз. А мынау облыстарда Қазақ әр уақыты жарқырып көрініп тұрады маңдайды. А көзді болғаннан кейін көп ұрлық, ана мына басқа мәселелер шешіліп отырады көзге. Сот жағы да адам права жағы бәрі шешіліп отырады деп отырам. Мен ойлаймын, ең бірінші мына дүниеде дін соғысы қатты болып жатыр. Әр дінді біріктіріп, ойды бір жерден философиялық үлкен ойға келуі мүмкін.
Аида есімді тұрғын дүниежүзіндегі мемлекеттер арасында Қазақстанның беделі арта түсуі үшін ұйымға төрағалық етуі маңызды деп есептейді.
Однозначно важно, почему?
Сөзсіз өте маңызды. Өйткені Қазақстанның имиджі басқа мемлекеттер арасында қалыптасуы үшін өте қажет. Оның бір қадамы ретінде халықаралық ал Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына Қазақстанның төрағалық етуі септігін тигізеді деп ойлаймын. Өздеріңіз білесіздер, Борат фильмі Қазақстанның беделіне үлкен нұқсан келтірген болатын. Сондықтан өзге мемлекеттер арасында Қазақстан имиджін қайта қалпына келтіру үшін төрағалық ету арқылы экономика мен саяси кеңістігін кеңейту керек.
Тұрғындар арасында зейнет жасына шыққандар саяси маңызы бар мәселелерге көңіл аудармайтынын айтады. Олар зейнет жасына шыққандарға ешқандай мәселелер маңызды емес деген пікір білдірді.
Ол үлкен мәселе ғой, біз оны хабар. Оған бір жақсы білетіндер керек.
Сергей есімді азамат болса, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына Қазақстанның төрағалық етуі мемлекеттің дамуына ықпал ететін қадамдардың бірі екенін айтады.
Я не особо интересовался, но мен аса қызығушылық таныта қоймасам да, Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуі мемлекетіміздің дамуына үлкен ықпал етеді деп ойлаймын. Қазақстанды белгілі бір даму деңгейіне көтеретініне сенімдімін. Біздің елде нақты қандай мәселелер туындап отырғанын білмеймін. Алайда туындаған мәселелерді аталған ұйымның деңгейінде тез шешімін табуы мүмкін. Жалпы алғанда мен аталған ұйымға Қазақстанның төрағалық етуін қолдаймын, қолдамаймын деп ештеңе айта алмаймын.
Просто не за, не против.
Келесі сұхбаттасымыз Асан өзге мемлекеттермен терезесі тең мемлекет ретінде қарым-қатынас жасау үшін Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына Қазақстанның қалай төрағалық етіп, қандай жұмыстар атқаруы өте маңызды дейді.
ОБСЕ деген ол өте бір жауап, өте абыройлы жұмыс. Масреньязияның бірінде ондай әлі болған жоқ. Қазақстан сондықтан бірінші рет болайын деп тұр. Басшылық ету бізге де үлкен абырой деп есептеймін. Басқа мемлекетпен қарым-қатынас жасау үшін ол өте маңызды нәрсе. Ол үшін әсіресе Қазақстан үшін ол абырой. Европа, Америка елдерінің бәріменен санасу үшін Қазақстанға ол үлкен тірек. Ал енді басқаның материалдық жағынан бізге ол ешқандай несі жоқ шығар.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Қ
Қадырменді радио тыңдарман қауым 2009 жыл нендей елеулі оқиғалармен есте қалды? Қандай маңызды деген жайттар болды? 2009 жылдың бедеріне шолу жасайтын жыл жылнамасы атты арнайы бағдарламамызды Азаттық радиосының соңғы жаңалықтарынан кейін назарларыңызға ұсынатын боламыз. Ардақты ағайын, жыл жылнамасы бағдарламасының жалғасын ертең қаңтардың 8-і күні тыңдай алатын боласыздар. Ал мен өздеріңізбен бүгінге қоштасамын. Басымыз аман, деніміз сау болсын ағайын. Ал бағдарламамызды соңғы жаңалықтар жалғастырады. Микрофон алдында Үкілай Бестай.
Жаңалықтарды назарларыңызға ұсынайық. Орталық Азиядан Қытайдың солтүстік шығысындағы Үрімшіге дейін табиғи газ жеткізетін 1800 шақырымды құбыр жолы тағы 10 күннен кейін тұрақты түрде іске қосылады деп сәрсенбі күні Шыңжаң автономиясының астанасындағы ресмилер хабарлады. Қытайдың табиғи газ алатын бірінші Қытай Орталық Азия үлкен құбыр жолы Түркменстан мен Өзбекстан шекарасынан басталып, Өзбекстан орталығы мен Қазақстанның оңтүстігі арқылы Қытайға жеткізіледі. Бұл құбыр жолынан табиғи газ 31 желтоқсан күні Үрімшіге келіп жеткен. Қытайлық ресмилердің айтуынша, Үрімші жылына 3 миллиард текше метр газ алуды көздеп отыр. Қытай астанасы үшін Орталық Азияның энергия көзінің келуі өте маңызды болып табылады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстандағы Әл-Қайда тобы өткен аптада Хост провинциясындағы американдық базаға болған шабуылға жауапкершілікті алды. Ол жарылыстан ақштың барлау қызметінің 7 офицері қаза тапқан. Әл-Қайданың ауғандық жетекшісі Мустафа Абул-Язид ол шабуыл Құрама Штаттардың әуе соққыларына қарсы жасалған деп отыр. Бұл мәлімдемеде Әл-Қайда тобы пайдаланатын веб-сайтта жарияланды. Барлау ресмилер ол жанкештілік шабуыл жасаған адамның кім екені анықталды деп отыр. Ол басында Иордания барлау қызметінің Әл-Қайда тобына жіберілген тыңшысы болған Хумам Халили Абу Мулал Әл-Балави деген жампедашы болып шықты. Желтоқсанның 25-сінде американдық ұшақты жармақ болған деген айып тағылған нигериялық Омар Фарух Абдумоталап Йеменде радикалды діни қайраткер Анвар Әл-Аулақимен кездескен. Бұл туралы Йемен премьер-министрінің қорғаныс және қауіпсіздік мәселелері бойынша орынбасары хабарлады. Оның айтуынша, тергеулер барысы Абдумоталаптың ақшта тұратын тегі йемендік діндармен кездескенін көрсетіп отыр. Кейбір хабарлар қарағанда, ол діндар 25-ші желтоқсан күні қарсаңында болған әуе шабуылдарынан қаза тапқан ағы үй бейсенбі күні кешкісін ол астыртын әрекетті ашқан мәліметтерді жариялап президент Барак Обама мәлімдеме жасайды деп күтілуде. Иран үкіметі ел азаматтарына шетелдің бірқатар ұйымдарымен ақпарат агенттіктерімен жұмыс істеуге тыйым салып отыр. The Telegraph агенттігінің хабарлауынша, Иран барлау қызметі басшыларының бірі жариялаған тізімдегі 60 шетелдік ұйымдардың арасында британдық BBC телерадио корпорациясы мен Америка дауысы радиостанциясы және Human Rights Watch халықаралық адам құқығын қорғау ұйымы, американдық демократия үшін ұлттық қор, сондай-ақ американдық миллиардер Джордж Соростың ашық қоғам институты және де басқа өзгелері бар. Иран барлау басқармасы мәлімдемесінде аталған ұйымдар Ирандағы соңғы президенттік сайлаулардан кейін орын алған толқуларға ықпал еткендер деп аталады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қаңтардың 7-сі күні миллиондаған православ және шығыс дәстүріндегі христиандар Юлиан күндізбегі бойынша Рождество мерекесін атап өтті. Қазақстандағы православ дінін ұстанушылар да Иса пайғамбардың туған күнін мерекеледі. Қаңтардың 7-сіне қараған түні Қазақстанның барлық православ храмдарында мерекелік ғибадат ету рәсімдері болып өтті. Алматыда қасиетті Вознесенск кафедралық соборында оны Астана және Алматы митрополиті Мефодий өткізді. Қазақстанда Рождество мерекесі демалыс күні болып есептелінеді. Мәскеуде сенбіге қараған түні Ресей патриархы Кирилл Иса пайғамбарды құтқарушының храмында мерекелік мінәжат ету шарасын өткізді.
Ро!
Оған Ресей президенті Дмитрий Медведев те қатысып, мерекеге жиналған 4000 адамның қатарында ғибадат жасады. Бұл арада Сербия президенті Борис Тадич, этникалық албандар басым тұратын Косовода сербтермен бірге Рождество мерекесін атап өтті. Бифлеемдегі мыңдаған палестиналық христиандар өздерінің Рождество мерекесін қарсы алған шараларында діни жетекшілері патриарх Пиофилді шіркеу жерін израильдіктерге сатты деп айыптады. Ауған ресмилерінің хабарлауынша, елдің шығысында Хос провинциясының басшысы аймақтық әкімшілік ғимараты сыртындағы қоқыс жәшігіне қойылған бомба жарылыстан жарақат алды. Ішкі істер министрлігінің өкілі Башаридің айтуынша, күндізгі 11-лер шамасында провинция әкімшілігінде жиналыс өтіп жатқанда болған жарылыс ғимараттың терезесін сындырып, аймақ басшысы Тахырхан Сабаримен кездесуге қатысып отырған 6 адам ұсақ шынылардан жарақат алды деді. Пәкістанмен шекаралас Хос провинциясы Ауғанстанның ең тұрақсыз аймақтарының бірі болып саналады. Зерде соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестей таныстырды. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.
Армысыздар ардақты ағайын, бармысыздар барша тыңдарман қауым. Әуе толқынында Азаттық радиосы, микрофон алдында Сағат Батырхан. Күнтізбе бойынша табалдырықтан аттаған жаңа 2010 жыл құтты болсын. Бар жылы барлықтарыңызға табыс жылы болсын деген тілекпен өздеріңізді Азаттық радиосының жыл жылнамасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Сонымен тағы бір жыл тәрік қойнауын аттанды. Осы жыл бедерінде қандай елеулі оқиға, маңызды деген жайттар болды. Жыл несімен есте қалды, қандай оқиғасымен бедерленді. Жыл жылнамасы арқылы 2009 жылдың бедеріне тағы бір шолу жасап көрсек. Ол үшін әр айда орын алған жақсылық жаңалықтарға бір сәт өздеріңізбен бірге әуе толқыны арқылы саяхат жасап көрейік. Жыл жылнамасының, қонақтарының жаңа жылдық тілектері мен лебіздерінің де егіне кезек беретін боламыз. 2009 жылдың парақтарын бір ақтарып көрейік. Олардың ішіндегі біздің тілшілеріміздің назарынан қалыс қалмаған жыл оқиғаларын есімізге тағы бір рет түсіріп өтейік. Жыл шолу алдында өткен жылды өлеңмен өрнектеп, жаңа жылға бір жыр шашуын ақынынан сұрасақ. Азаттықтың микрофон алдында Қарағандыдағы қазақ ақыны өр мінезді өлеңдері мен қоғамның қай саласында жаңалық өзгерістерінен сырт қалмайтын Ақсұңқардың ұлы Серік ақын.
Жаңа жылмен бүкіл алаш елін, бүкіл түркі дүниесін, қалай берді өркениетті адамзат баласын құттықтаймын. Біздің жаңа жылымыз негізі 22 наурызда ғой енді. Мына жылда сол жаңа жылымыздың беташары деп есептеймін. 18 жыл болды міне егемендігімізді алғанымызға, бала құсап келе жатырмыз. Алдымызда әлі талай тұсындар тұрған секілді, содан сүрінбей өтсін мынау ел. Алаш елі, мына қазақ елі. Мына көк түрік деген өлеңім бар еді. Уа көк бөрі арысым, аяр дүние мені қайдан танысын, адамды санап басып заманның, адамның да аңдымаппын аңысын, қанышым, желбіреген тұлымым, мен де сендей ен даланың ұлымын, жердің құртын басып тұрып табанға, көкке қарап ұлыдым, қара жердің қасіретінен ақырып, қайран жүрек қаралың бөп атырып, көкіректегі көкке деген бір сезім, көк бұлттардың ар жағына шақырып, көктің әні салғаным, қалқып қайран, қайда сол бір қалданым, федерализмнен социализмге секіріп, Байқоңырда көк пен жерді жалғадым, көк біткенге көңілім көшіп баладай, күнде кештім бұлағайда алағай, барлық елдің жетімі мен жесірін, бауырыма басыпен баладай, қан жылап бір қарыны, одалаштың ақ сүтіне жарыды, қанағаты жоқ қаламда қайыры, қазақ болған азап болды ау тәңірі, ұлым кетіп ұрымға, қызым кетіп қырымға, азу түсім опырылып қаңғұртпен, айдалада қалдым қалың мәңгүртпен. О, көк тәңірі, желбіреген тұлымым, адамзаттың мен бір асқақ ұлымын, жердің құртын басып тұрып табанға, келеді бір көкке қарап ұлығым, лайланып тұрығым, алтым алта ғана қалып ұртымда, құл бола алмай құлқынға, тұрмын мені сақтай көр деп тұқымды, жұртыңда көксігенім енді көктен табылар, жан басымда тағы соның табы бар, социализмнен капитализмге бір қарғып келдім саған көк тәңірі қабыл ал.
Секе, сіз өзіңіз қалай ойлайсыз, осы жаңа жыл осы күнтізбемен келетін қаңтар ма сіз үшін, жоқ әлде наурыз ба жаңа жылдың басы?
Мен үшін наурыз, мен түркінің баласымын ғой. Мен үшін наурыз мынау христиандардың жаңа жылы негізі. Біздің еліміз мынау өркениеттің өріне жөнді берсе екен енді, томаға тұйық бүйтіп отыра бермесе екен. Негізі мынау көшелі ел болып кеткен елде бар, біз сол көштен қалып қоямын деп қорқамын мен. Сондықтан билік кішкене елге қарай бетін бұрып, мынау халықтың қасіретін, халықтың қасиетін түсінсе деп ойлаймын мен.
Сонымен мерекелік жаңа жылдық бағдарламамыздың беташарын ақынның тілек жырымен ашқызып алдық. Біз енді 2009 жылдың апта айларын бір сәт рет-ретімен көз алдымыздан өткермес бұрын қазақстандықтар үшін шын мәніндегі жыл басы қашан екен деген бір сауалға жауап іздеп көрсек. Қазақстан азаматтары жыл басы деп шын мәнінде қаңтарды ойлай ма, әлде наурызды жыл басы деп біле ме? Біздің тілшілеріміз күнтізбелік жаңа жыл қарсаңындағы қарбалас күндерде кездескен жандарға осындай сауал тастаған еді. Сонымен сіз үшін жыл басы қаңтар ма, әлде наурыз ба? Микрофон алдында сауалнаманы жүргізген тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы.
Алматылықтар негізінен қазақтың жаңа жылы наурыз айында басталады дейді. Сондықтан олар наурыз айында жаңа жылды қарсы алғанды жөн көреді. Ал 31 желтоқсан күні жаңа жылды қарсы алу отбасымен бірігіп бір дастархан басында отыруға мүмкіндік береді дейді. Азаттық радиосына сұхбат берген Жанна есімді бойжеткен наурыз мейрамын жаңа жылдың басы деп санайтындығын айтады.
Негіз наурыз жақсы. Ол енді ата-анамен бас қосып бір жерде дастархан басында отырған сондай мүмкіндік бар. Ал наурыз ол өзіміздің ұлттық мейрам, өзіміздің ұлттық дәстүрлер, солар жақсы олар.
Айнұр есімді бойжеткенде жыл басы наурыз да отбасымен қазақ үйді тігіп, қымыз бен наурыз көже ішу жаңа жылға қарағанда қызық деген пікір білдірді.
Наурыз әрине, өйткені қазақ халқы болғанда мұсылман ретінде наурыз халқын жаңа жыл деп қабылдаймын өз басымен. Енді тойлағанда отбасымызбен қарсы аламыз жылдай. Наурызда ерекшелігі біз өзіміз ауылға барып қазақ үйімізді тігеміз, өзіміздің есік алдында қойымызды соямыз, қымызымызды ішеміз, солай қарсы аламыз наурызды.
Келесі сұхбаттасымыз Арман жыл басын 31 желтоқсан күні түнгі сағат 12-де күткен қызық екенін айтады. Сондықтан ол үшін жыл басы қаңтар айынан басталады.
1990-да тойлау керек. Жаңа жылымыз, жаңа бақыт қалыптасын қазақстандықтарға. Ескі жыл тек жақсы жағынан есте қалсын.
Сұхбаттасымыз Айдос үшін де жыл басы наурыздан басталады екен.
Маған наурызда тойлатқан ұнайды. Жаңа жыл басталып жатыр.
Ал Мұрат Бектұрғанов болса, мейрамдардың бір-бірінен айырмашылығы жоқ дейді.
Екеуінде тойлағанымыз жоқ ғой деймін. Наурыз біздің өзіміздің мұсылмандық мереке болатын бұрыннан кеткен. Ал мына қазіргі жаңа жыл деген бұл енді халықаралық көп ұлттардың, мұсылмандардың да, басқа діндегі адамдардың да бәрі ортақ әлемдік мереке болды. Бұған да көштік. Кейде соны ананы тойлау керек, мынаны тойлау керек, бұл қате. Той деген қуаныш. Белгілі бір уақытта дәуір сүріп жатырмыз бір қоғамда. Қазір бұрын амандық болса, әлемдік ең алдыңғы қатарлы мемлекеттің қатарына жетейік. Бәріңе бақыт тілеймін, жастарға бақыт тілеймін, елге, жұртқа, Қазақстанның өсіре бес түркідете берсін.
Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
2009 жыл қаңтар. Екі мың тоғызыншы жылы қаңтар айының бірінен бастап Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының үштігіне кіруін саясаткерлер мен сарапшылар түрліше қабылдап, түрліше бағалады. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы төрағалығының үштігіне 2009 жылғы қаңтар айының бірінен бастап Финляндия, бұрынғы Грекия, сол кездегі Қазақстан келешектегі төраға ретінде кірді. Қазақстан осы үштік құрамында 3 жыл болады. Болашақ қазіргі және бұрынғы төраға ретінде. Сонымен осыдан тура бір жыл бұрын, 2009 жылдың 1 қаңтарында Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының басқару үштігіне кірген Қазақстан 2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап осы ұйымға төрағалық тізгінін қолына алды. Осы оқиға қарсаңында Азаттық радиосының тілшілері Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымындағы төтенше және өкілетті елшісі Қайрат Әбдірахмановқа хабарласқан болатын. Елші мырза Венадан Азаттық радиосына былай деді.
Біріншіден мен жерлестеріме сәлем айтқым келер еді. Көптеген бері жүздесіп едік мынау бауырларымызбен. Енді мынау жаңа жыл мерекесі құтты болсын. Ол елімізге жақсылық пен тыныштық, халқымызға береке мен ырыс әкелсін. Соған тілектеспіз. Енді айтқым келгені осы ұйымға төрағалық ету ол барлық мүше елдердің тең құқығы. Төрағалық осы біздің егеменді еліміздің дамуындағы айрықша белесі. Біз нарыққа бағытталған экономиканы құрдық. Ұлтаралық, дінаралық келісімді нығайта білдік. Қазақстан әу бастан ақ халықаралық өмірге белсенді түрде ат салысты. Бірсыпыра бастама болды халықаралық аренада. Еуропа, Еуразия аймағындағы жаңа қауіпсіздікті, ынтымақтастықты, кең аумақты жаңа диалогты нығайтуға орасан үлесін қосты. Ол сөзсіз, оған көп дәлел келтіруге болады. Біз ядролық қарудан бас тартып, сонсын жаһандық бейбітшілік пен тұрақтылыққа ұстанымызды дәлелдедік. Енді осыған орай ашық айту қажет. Тәуелсіздік жылдары қол жеткізген жетістіктерімізге осы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық жөніндегі ұйымның орасан зор рөлі белгілі және осы рөлді жалғастырып келеді осы ұйым. Яғни ұйымның елі еліміздің ішкі дамуы мен сыртқы саясатындағы маңыздылығы айғақ. Оны мен осында мен Венада 2 жылдан арта отырып осы өкілдікті басқарып отырып оған көзім жетіп жатыр.
Екімінтоғыншылы 16 қаңтарда сот Ташырған газеті мен оның авторынан 3 миллион теңге өндіріп алуға шешім шығарды. Алматының медиа аудандық соты Ташырған газетінің меншік иесі Дат X медиа жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен газет авторы Алмас Көшербаевқа қарсы мәжіліс депутаты Ромин Мадиновтың берген талап арызын ішінара қанағаттандырып, депутаттың пайдасына газет пен Көшербаевтан жалпы сомасы 3 миллион теңге өндіріп алуға шешім шығарды. Жыл басында Қазақстан парламенті бақ туралы, сайлау туралы және саяси партиялар туралы заңдарға өзгерістер мен толықтыруларды мақұлдаған болатын. Жермашыншы қаңтарда Ақштың Қазақстандағы елісі Ричард Хоглан, бақ және сайлау туралы заң мен саяси партиялар туралы заңға енгізілген өзгерістер Еуропада қауіпсіз және ынтымақтастық ұйымының талаптарына сай келмейді деп мәлімдеді. Дегенмен де ол Астананың мұндай реформалар жасауға талпыныс білдіруінің өзі құптарлық деп атап өтті. Алматы инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповті ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері ауруханада жатқан жерінен ұстап алып кетті. Кейіннен журналист Тараздағы тергеу абақтысында аштық жариялады. Қаңтар айының аяғына қарай түрмеде отырған тәуелсіз журналист Рамазан Есіргепов жәрдем сұрап қазақстандық билікке жақын, сондай-ақ оппозицияда жүрген барлығы 10 партияға үндеу жолдады. Осы жылдың барысында мемлекеттік құпияны әшкерелеп қойды деген айыппен Тараз қалалық сотының үкімімен 3 жылға бас бостандығынан айырылған Рамазан Есіргеповтің айналасында жыл бойына қалыптасқан ахуал турасында біздің тілшілеріміз жолдаған хабардан естіп білесіздер.
Тәуелсіз журналист Рамазан Есіргепов желтоқсанның 16 күні Тараз қалалық ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу изоляторынан жалпы режимдегі колонияға ауыстырылды. Журналисті қорғау жақ Біріккен Ұлттар ұйымының адам құқығы бойынша комитетіне шағымданудан басқа амал қалмады деп отыр. Естеріңізде болса, желтоқсанның 14 күні Жамбыл облыстық сотының қадағалау алқасы Рамазан Есіргеповтің шағымын қарап, оған шығарылған үкімді өзгеріссіз қалдырған еді.
Для меня вообще удивительно то, что
қадағалау алқасының өзі Рамазанның ісінде өрескел заң бұзушылықтарды көргісі келмейтіні мені таңғалдырады. Мұнда заң бұзушылықтар көп. Біріншіден, әлі күнге дейін Рамазанда қорғаушы жоқ. Екіншіден, сот үкімін жариялы түрде оқыған жоқ. Ең негізгі заң бұзушылықтардың бірі бұл сот үкімімен апелляциялық соттың қаулысы сотталушының өзіне берілген жоқ. Яғни ол қазір өзін өзі тек қорға мүмкіндігінен ғана айырылып отырған жоқ, оны одан шектеп отыр.
Потому что всегда под рукой надо иметь документ, по которому он осужден.
Деді журналистің зайыбы Раушан Есіргепова. Оның сөзіне қарағанда Қазақстанның сот жүйесі бойынша тек жоғарғы сотқа ғана шағым беру ғана қалды. Әйтсе де ол соттың да үкімді өзгеріссіз қайтарып беретініне күмәнсіз қарайды. Рамазан Есіргеповтің еш кінәсі жоқ екеніне ол тек өзінің кәсіби қызметін атқарғаны үшін темір торға тоғытылғанына сарапшылар сенімді.
Рамазан Есіргеповті жүрек талмасына ұшырап, ауруханада жатқан жерінен ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері ұстап алып кетті. Оның науқас екеніне қарамастан, комитеттің тергеу изоляторына апарып қамап тастады. Бір жылға жуық уақыт бойы оны тергеу изоляторында ұстады. Осы уақыт бойы оған қорғаушы жіберілген жоқ. Оған уақытша қорғаушы болған Сәлімжан Мусин күшті құрылымдардың қысым жасауы салдарынан қорғаудан бас тартты.
Дейді журналистер қауіп-қатерде қорының президенті Разлана Таукина үкім шыққан кезде көптеген халықаралық ұйымдар аталмыш үкімге сын айтқан еді. Десе де мұның ешқайсысы еш нәтижесін бермегенге ұқсайды.
Журналист ретінде, редактор ретінде бұл жауапты болмау керек еді. Ол ана қол қойған мен құпия мемлекеттік немесе құпия қызметтік ақпараттарды, мәліметтерді таратпаймын, бермеймін деген қол қойған адам жауап беру керек те. Ал ана қолына бір құжат түскен, қол қоймаған журналист жауап бермейді ғой. Журналист тек бекерден қоғамды хабардар етем деп, қай уақытта да қауіпті жағдаймен хабардар етем деп зардап шегіп отыр деуге болады.
Дейді Әділ сөз қорының сарапшысы Ғалия Женова. Қазақстанда 2008 жылы сотталған журналистердің саны 2 болса, осылайша 2009 жылы оған тағы 2 журналист Рамазан Есіргепов пен жазушы Алпамыс Бектұрғанов қосылды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Ақпан. Оппозицияның бұрынғы жетекшісі Мұхтар Әбілязов қаңтар айында президент Назарбаевпен кездескен болатынды. Ал ақпан айының басында ол қызметінен айырылды. БТБанк акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің төрағасы Мұхтар Әбілязов пен басқарма төрағасының бірінші орынбасары Жақсылық Жәрімбетов қызметтерінен кетірілді. Әбілязовтың атынан жарияланған мәлімдемеде үкіметтің бұл қадамы мемлекеттік рейдерлік делінген. Ақпанның басында банкир Мұхтар Әбілязов пен БТБанк төңірегінде басталған оқиғалар тізбегі жыл барысында қалай өрбіді, қалай дамыды? Осы сауалдарды алға тарта отырып, оған бірер сөзбен жауап берер болсақ, банктің топ менеджерлері Әбілязов, Жәрімбетов, Солоченколар Қазақстаннан шығып кеткеннен кейін оларға іздеу жарияланып, қылмыстық іс қозғалды. Көптеген кәсіпкерлер қылмыстық жауапкершілікке тартылды. 2009 жылдың аяқталуына бірнеше күн қалғанда Әбілязов ісіне қатысты 12 адамға сот үкімі шықты.
Сөйтіп, БТА Темірбанк ісі бойынша айыпталған Бадатхали Тасыбеков, Ермек Диханбаев, Айдос Мұқатаев, Асхат Естаев, Жәнібек Жұмамұхамедов 8 жылға, Алексей Домашенко, Ермек Жанабеков, Жанна Бекпаева, Ерлан Бесекеев 5 жылға, Аблахат Кебіров, Дәулет Ташев 2 жылға бас бостандығынан айырылды. Тағы бір айыпталушы Генрих Халадзинский 5 жыл шартты түрде жазаға кесілді. Олар БТА банк пен Темірбанктың 83 миллиардтан астам теңгесін талан-таражға салды деп айыпталып отыр. Тергеу ісі ұйымдасқан қылмыстық топты БТА банк директорлар кеңесінің төрағасы Мұхтар Әбілязов пен басқарма төрағасының бұрынғы бірінші орынбасары Жақсылық Жәрімбетов басқарды деп анықтады. Әбілязов пен Жәрімбетов сондай-ақ басқа да айыпталушылар мен күдіктілерге халықаралық іздеу жарияланғандықтан оларға қатысты қылмыстық іс жеке топтастырылды. Десе де сотта айыпталушылардың бірін қорғаған адвокат Наталья Шахова сот үкімін өте қатал деп бағалады. Сот үкімі өте қатал болды, бұны ешкім күтпеген еді. Барлығына дерлік прокурордың сұрағандан артық мерзім берді. Ең жеңіл жаза 5 жылдық шартты мерзім Халадзинскийге берілді. Оның жасы 63-те. Президент Назарбаевтың алған түрлі құрметті наградалар мен медальдары бар екен. Екі айыпталушыны сот залынан кісенмен алып кетті. Тіпті балалана Жанна Бекпаеваны 5 жылға түрмеге кесті. Ал прокуратура Бекпаева үшін шартты жаза сұраған болатын, деді адвокат Шахова. Осыған қатысты мәлімдеме жасаған БТА банкінің бұрынғы басшылары Мұхтар Әбілязов, Жақсылық Жарымбетов, Роман Солоченко 1999 күні бұл процестің тапсырыспен жасалғанын мәлімдеді. Шындыққа сәйкес келмейтін айыптаудың негізінде 12 адам темір торға тоғытылды, 30-дан астам адамға іздеу жарияланды, ал 40 адам еркіндік үшін өздерін қылмыскер деп танып, тергеуге болысты делінген мәлімдемеде. Естеріңізге сала кетейік, осы жылдың ақпан айында Қазақ үкіметі ТМД кеңістігінде ең ірі банктердің бірі саналатын БТА банкінің бақылау пакет акциясын сатып алған еді. Банктің директорлар кеңесінің төрағасы Мұхтар Әбілязов қызметінен шеттетіліп, кейіннен онымен бірге банктің топ менеджерлерінің үстінен қылмыстық іс қозғалған болатын. Экономист Қанат Берентаевтың пікірінше, елдегі жүйе құраушы банктердің жарғылық капиталына еніп, 7 миллиард доллардай қаражат жұмсаған үкіметтің бұл әрекеті ақталуға ұқсас. Өйткен үкіметтің алдында банктер қарызын шешудің басқа да ұтымды жолдары болған еді. Мұхтар Әбілязов қызметінен шеттетілмес бұрын Назарбаевпен кездесті. Онда ол мемлекеттің қатысуынсыз банктің қарыздары мәселесін шешуге өзінің қауқары жететінін айтқан еді. Ал бұдан соң мемлекет банктің жарғылық капиталына енді. Менің ойымша бұл өте ойластырылған дұрыс қадам болмады. Егер банктің халі тым мүшкіл болса, ол тек банкроттыққа ұшырайтын еді. Бұл мемлекетке біршама арзанға түсер еді. Мемлекет банктің жарғылық капиталына енгеннен кейін банктың меншігесі болып қалды. Ал банктың қарыздық келісім шарттарында егер меншігесі өзгеретін болса, онда қарыз беруші алған қарызды бірден қайтарып алуға құқығы бар делінген. Осылайша банктің жағдайы ауырлай түсті. Оның айтуынша, бұл тұрғыда елдегі қаржылық ұйымдарды қадағалайтын арнайы агенттікке бағытталған сұрақтар да туындайды.
Почему БТА банк считался одним из лучших банков?
Неге БТА банкі ең мықты банктердің бірі ретінде саналды? Оның рейтингтік көрсеткіштері неге жоғары болды? Бұл тұрғыда бақылау органдарының әрекеті мүлде түсініксіз. Олар яки банктің істеген бұрыс әрекеттеріне көз жұма қараған, яки бұл заң бұзушылықтарды әдейі ұйымдастырған болып шығады. Әбілязов та әрине бұл жерде үстінен ақ судан таза емес, бірақ мәселе банктің мүлкін бөлісу туралы болып отыр. Әбілязов ұлттық банк пен қаржылық ұйымдарды қадағалау агенттігінің қойған ұсынысына келіспеген, бар бәле осыдан басталған сияқты.
Әбілязов не пошел на уступки, весь Сербур из-за этого только загорелся.
Дейді Қанат Берентаев. Десе де үкімет 2010 жылы екінші деңгейдегі банктердің капиталынан шығуды жоспарлап отыр. Олар мұның дағдарыс кезінде тек уақытша шара болғанын айтып, қаржы жүйесінің тәуелсіз болу керектігін айтуда.
Ақпанның 4 күні Бұны Қазақстанда сарапшылар бұрыннан айтқан. Ал билік пен ұлттық банк мойындамай келген, бұл жамдар шындыққа айналды. Теңге бағамы алдымен 20%-ға құлдырап, соңынан мүлде бақылаудан шығып кетті. Бір күн бұрын ғана ақштың 1 долларын Алматыда 121 теңгеге сатып алуға болатын. Ал 4-ші ақпанда түстен кейін кейбір аймақтарда доллар 170 теңгеге дейін барды. Көптеген айырбас пункттері жабылды. Ақпанның 4-ші күні Алматы қаласындағы айырбастау пункттерінде доллардың бағамы 143-150 теңге аралығында ауытқып тұрды. Дәл осы уақытта елдің ұлттық банкі теңге бағамын еркіне жіберуінің себебі туралы түсіндіріп мәлімдеме жасады. Жетінші ақпан күні Чехияда жүрген қазақ босқындарының үлкен тобы Чехия астанасы Праганың орталық алаңында Чех үкіметінің шеттету саясатына қарсы наразылық митингісін өткізді. Олар әлем қауымдастығынан және Еуропа одағынан көмек сұрап үндеу жасады. Он бірінші ақпанда Алматыда Алтынбектің рухына тағзым еткен пікірлестері оның қазасын қайта тергеу талап етіп Назарбаевқа үндеу жолдады. 2006 жылы ақпанның 11 күні Алтынбек Сәрсенбайұлы екі көмекшісімен бірге қаскүнемдердің қолынан қаза тапқан болатын. Чехия үкіметінің құрамында министр қызметін атқарған қазақ қызы Жәмиля Стегликова осы жылдың ақпан айында өзінің жасылдар партиясымен бірге отставкаға кеткен болатын. Жәмиля қазір дәрігерлік кәсібін жалғастырып, ғылым саласында ізденіс жұмыстарымен айналысуда. Жәмиля Стегликова жыл жылнамасы бағдарламасында қазақстандықтарды жаңа жылмен құттықтағысы келген болатын.
Я хочу поздравить всех радиослушателей с Новым годом. Желаю, как всегда, здоровья, радости, благополучия, счастья и особенно желаю свободы. Прежде всего в области свободной дискуссии, в области доступности информации, потому что народ, который состоит из самостоятельно мыслящих людей, является свободным народом. И поэтому я желаю всем слушателям самостоятельной точки зрения, мудрости, взаимопонимания и взаимоуважения в новом году.
Ардақты әлеумет, сіздер өткен 2009 жылдың басты оқиғалары мен елеулі жайттарына арналған жыл жылнамасы атты мерекелік шолу хабарымызды тыңдап отырсыздар. 2009 жыл Наурыз. Көктемнің алғашқы айы, шығыс күнтізбесі бойынша жыл басы болып саналатын Наурызда Қазақстандағы ең ұзақ ғұмыр иесі анықталды. Ол Қарағандыда тұратын Сахан Досова еді. 19-шы ғасырдың аяғында дүниеге келген қария 3 ғасырдың куәсі болған. 130 жастан асып, 2009 жылдың бірер айы көлемінде әлемдік даңққа бөленіп үлгерген Сахан кейуананың көздірісінде Азаттық радиосының тілшілері жазып алған дауысы дыбыстық мұрағатымызда сақталып қалған еді. Қазір әлемдегі ең ұзақ жас жасаған адам ретінде Гиннес рекордтар кітабына кіріп үлгермей о дүниелік болып кеткен Сахан ананың сол дауысына бір сәт құлақ түріп көрсеңіз.
Жағажырды құтты болсын, дейіндер сау болсын, алсандар бейік отарымызға арнат тешек бөлсін, қалқымызға нағымыз көп болсын.
жылдың наурыз айында Британия ғалымдары археологиялық қазба жұмыстарында 5,5 жыл бұрын жылқының бірінші рет қазақ жерінде үй шаруашылығына бейімделгеніне дәлел тапты. Бұған дейін халықаралық археологиялық қауымдастық бұл үдеріс 1,000 жыл кейін басталған деп есептеп келген еді. Сәуір 2009 жыл. Сәуірдің басында қуғындағы оппозиция көсемі Әкежан Қажыгелдин дағдарысқа және авторитаризмнің нығаюына қарсы бағдарламалық ұсыныстарын айтып саясаткерлерге ашық хат жолдады. Қажыгелдин халықты мамыр айының бірінде таңертең сағат 10-да ынтымақтастық акциясын өткізуге шақырған екен осы жолдауында. Әкежан Қажыгелдиннің сәуірдің 3-ші күні жолдаған бұл хаты Серікболсын Әбділдин, Жармақан Тұяқбай, Болат Әбілов, Әлихан Байменов, Ғани Қасымов, Асылбек Қожахметов, Владимир Козлов, Айнұр Құрманов, Серік Медетбеков және өзге де тұлғалардың атына жазылған екен. Қажыгелдин осы үндеуінде биліктің өзіне жақпағандарды қудалауды күшейтіп жатқанын сынап, биліктің өзін-өзі іштей жеп жатқанын және мемлекетті құтқару үшін элитаға бастаманы өз қолына алу қажеттігін айтқан. Қажыгелдин дағдарыспен күресетін мүмкіндікті уыстан шығарып отыр деп президент Назарбаевты да сынға алған. Сәуірдің 15-ші күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев ресми сапармен Қытайға барды. Батыс баспасөзінің жазуынша, осы сапар кезінде Қытай Астанаға 10 миллиард доллар көлемінде қарыз беріп, есесіне Маңғыстау мұнай-газдың үлесін сатып алу жөнінде келісімшарт жасамақшы болған. Мамыр 2009 жыл. Ғаламдық қаржы дағдарысы баспасөз еркіндігіне де кері әсер еткен. Бұл туралы Freedom House ұйымының осы мамыр айының басында жарық көрген баяндамасында айтылды. Баспасөз еркіндігінің көрсеткіші 2009 деп аталған зерттеуде әлемнің 195 еліндегі еркін ақпарат алу деңгейі сөз болған. Freedom House-тың бағалауынша, Қазақстанда баспасөз еркіндігі жоқ болып шыққан. Екі мың тоғызыншы жылғы мамырдың 11 күні президент Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевтің өкілі қайната деректі повесть кітабы Еуропада ашық саудаға түсе бастады. Алғашқы тиражы неміс тілінде Германияда басылып шыққан кітаптың бағасы алғашында 29 евро болған. Кітап орыс және неміс тілдерінде жарық көрді. Жарыққа шықпай жатып ақ атышулы еңбекке айналып үлгерген деректі повесть алдымен Германия, Швейцария және Австрияда кітап дүкендерінде ашық түрде сатыла бастаған. Ал Қазақстан прокуратурасы болса өкіл қайната кітабымен күресті бірден бастап кетті. Бас прокуратура Қазақстан азаматтарына өкіл қайната кітабын оқуға және туға тыйым салды. Осы кітабы жарық көрместен бұрын Қазақстан президентінің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиев Азаттық радиосына берген сұхбатында былай деген еді.
Я еще раз подчеркиваю, я ссылаюсь на документ, я не хочу использовать те же средства массовой информации для каких-то, пользуясь тем, что я был близок к президенту, теперь выливать ведро, грязное ведро из дома. Я бы так не хотел, чтобы меня так поняли. Я ссылаюсь, еще раз говорю, подчеркиваю, на документы, которые были стратегический план, который представлен и утвержден президентом Назарбаевым.
Президент Назарбаевтың жақын отбасы мүшелерінің бірі болғандықтан, мен бұл кітапты жазу барысында нақты құжаттарды, көптеген басқа білмейтін өзім білетін құпия құжаттарды пайдаландым. Әсіресе бұл кітапта Суперхан деп аталатын жоспар туралы айтылады. Ондай құжаттың болғандығын мен жақсы білем. Бұл үйдегі ұрыс-керісті сыртқа шығару емес, өзім білетін жайттарды талдап жазу деген болатын Рахат Алиев.